habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa washington. waa habeen arbaca bisha abriil ee sanadka 2023 waa shan, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo boggeena internetka v o a somali.com. idaacadda caawiya dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah barnaamij cusub oo aanu kaga hadlayno waayaha iyo waxqabadka gabdhaha soomaaliyeed,
iyadoo isticmaalaya daawooyinka kiimikada leh oo laisku caddeeyo. Marka hore wax caqabad ah ma la kulmin, laakiin hadda ayaa shalay taaganahay. Jirkiyoo daawada karisay oo iskuulka aan fadhi karin oo kuleylka u adkaysan karin oo labada daan iguduudanayo.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan geerida la unaxariistay Ismaaciil Maxamuud Hure Buuba oo xilal kala duwan ka soo qabtay dowladda Soomaaliya.
marka wuxuu ahaa nin aad ay ugu dheer tahay wadaninimada Soomaaliya iyo midnimada Soomaaliya. haddii la yidhaah maanta maxaad ku xasuusataa Ismaaciil Hure, waa saddex wax. wuxuu ahaa nin aad buu Soomaaloo dhani u siman tahay. wuxuu ahaa nin dadnimada dadnimadiisu aad u sarreyso, kowa. talabaadna wuxuu ahaa nin mutacallima.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. is-duwaha arrimaha gargaarka qaramada midoobey ee soomaaliya aadam cabdulmowla ayaa jeediyey codsi ku aadan in la joogteeyo taageerada soomaaliya, gaar ahaan dhibaatooyinka cimilada iyo colaadaha daba dheeraaday, kuwaasi oo abuuray mid ka mid a dhibaatooyinka bini-aadannimo ee ugu ba'an adduunka. is-duwaha ayaa sheegay in bilihii lasoo dhaafay ay soomaaliya qarka u fuushay macaluul ka dhalata abaar aan hore loo arag oo la xiriirtay shan xilli roobaad oo isxigxigay oo aan si wanaagsan u di'in. aadam cabdulmowla ayaa sheegay in inkasta oo roobab ay da-een, haddana aanay dhibaatooyinku weli dhammaan, biyuhuna waa baahiyuna waa badan yihiin, sida uu sheegay. meelaha qaar ayaa weli waxaa wajahaya halista macaluusha, sida uu sheegay. isuduwaha bishii March xilli roobaadka curtay ayaa sababay fatahaad, waxaana ku dhintay 12 qof, waxaana ku barakacay in ka badan 100 qof. xilli roobaadkan ayaa la filayaa inuu noqdo mid hooseeya, mana u badna in uu ku filnaan doono in uu wax ka bedelo nolosha dadka soomaaliyeed. bangiga adduunka ayaa sheegay in kororka dhaqaalaha ee afrika uu hoos u dhacayo sanadkan, sababtoo ah waxaa gaabis galay kobaca dhaqaalaha ee wadamada ugu tunka weyn afrika, sicir bararka iyo hoos u dhaca maalgashiga. bangiga ayaa sheegay in kororka dhaqaalaha wadamada afrika ee ka hooseeya saxaaraha hoos ugu dhici doono wax ka badan 3%. bangiga adduunka ayaa sheegay in dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha dalalka afrikada koonfureed uu sii daciifi doono sanadkan 2023 qiyaaska yar 1% sababtoo ah qalalaasaha ka taagan qiimaha shidaalka, halka soo kabashada dhaqaalaha Nigeria sanadkan 2023 ay tahay mid aan caga xoogan ku taagnayn. dowladda Iiraan ayaa safiir cusub u magacowday wadanka iskutaga Imaaraadka Carabta, waana ku dhowaad 8 kadib markii uu ka tegay halkaasi safiirkii hore ee Iiraan xilli uu soo hagaagayo xiriirka labada dal. tallaabadan ayaa timid kadib markii Iiraan ay soo dhaweysay safiirka bishii September, taasi oo soo gabagabaysay maqnaansho 6 ah. Imaaraadka Carabta ayaa dhintay heerka matalaadda diblomaasiya ee Iiraan kadib markii dalka dariska hiinay Sacuudiga uu xiriirka u jaray Iiraan 2016 kadib markii dadka cadhaysan xukun dil ah oo Sacuudigu ay ku fuliyeen wadad shiica ah ay weerareen safaaradda Sacuudiga ee Tahraan. kadib markii dhowr dal oo xulufada khaliijka ah ay wadada u fureen Riyaad, ayaa bishii tagtay dib u soo celisay xiriirka diblomaasiya ee Iiraan, heshiis ay dhexdhexaadisay dowladda Shiinaha. madaxweynaha Iiraan Ibraahim Ra'iisi ayaa aqbalay casuumaad uu ku booqanayo caasimadda Sacuudiga ee Riyaad oo ka timid boqor Salmaanka dalkaasi, sida uu Isniintii xaqiijiyey madaxweyne ku-xigeen koowaad ee Iiraan Maxamuud Mukhbir. booliska Israa'iil ayay isku dhaceen 10 qof oo Falastiiniin ah oo ku cibaadaysanayay masaajidka Al-Aqsa ee ku yaala bariga Quds. booliska ayaa sheegay in ay sameeyeen howlgal ka hor waaberigii ka hor intii aanay isku dhicin dadkii ku sugnaa gudaha masjidka. booliska Israa'iil ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in ay xidheen oo ay musaafuriyeen in ka badan 350 qof oo si xooga u galay gudaha masaajidka. booliska Israa'iil ayaa intaasi ku daray in dadka la qabtay ay ka mid yihiin rag wejiyada soo duubtay kuna hubaysan dhagax iyo qoryaha fudud iyo shaqsiyaad looga shikisan yahay inay masaajidka wasakheeyeen, sidaa booliska Israa'iil ay hadalka u dhigeen. falastiiniinta ayaa sheegay in 14 qof ay ku dhaawacmeen kadib markii booliska Israa'iil ay u adeegsadeen bambooyinka gacanta laga tuuro iyo rasaasta aagga ah. intaasina dhegeystayaal, waxaynu ugu idil warkii dunida. halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. wasiirkii hore arrimaha dibadda soomaaliya ismaaciil maxamed hure buubaa ayaa geeriyooday maanta. ismaaciil buubaa ayaa dowladihii madaxweyneyaasha cabdulqaasim salaad xasan iyo cabdulaahi yuusuf kasoo qabtay xilal kala duwan oo wasaaradeed oo ay ka mid yihiin wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo arrimaha dibadda, waxbarashada iyo ra-iisul wasaare ku-xigeen. wariyaha v o eda khadar maxamed cabkulle ayaa warbixintan kasoo diray hargeysa.
allahu naxariiste marxuum brofeser ismaaciil maxamuud hure oo loo yaqaanay ismaaciil buuba waxa uu ku geeriyooday cusbitaal ku yaala dalka turkiga maanta. allahu naxariiste waxa uu dhashay ismaaciil hure buuba sannadkii 1943 isagoo ku dhashay magaalada hargeysa. yaraantiisii hooyadii ayaa geeriyootay, waxa malcaamaddiisii iyo waxbarashadiisii hoose iyo dhexeba uu ku qaatay magaalada boorama ee xarunta gobolka awdal, waxaana uu ka mid noqday macallimiintii sida weyn doorka weyn muuqda ugu yeeshay kaalintii kobcii waxbarasho. khadar xaaji bariis oo ka mid a tucallimiinta odayaasha reer hargeysa isla markaana maraykan iyo sacuudi carabiyaba ay isku yaqaaneen ayaa iga warramay taariikhdii allahw naxariiste marxuum brofeser ismaaciil maxamuud hure buuba.
khadar aad iyo aad baad u mahadsan tahay in ismaaciil wuxuu ahaa nin macallinnimada aad iyo aad mataqaanaa looga yaqaano, markii dambena siyaasadana aada looga yaqaanay. marka ugu horeysa waynu u ducaynaynaa ilaahay jannadii firdowsa in uu geeyo dadka ehelkii iyo asxaabtii iyo aqaaribtiina inaynu tacsiyadayno, waliba khaasatan reerkii ballaarnaa ee reer buuba ahaa. intaa markaan idhaahdo ismaaciil ugu halqaanay isagii ilaaba iyo waxaan umalaynayaa 1962 baan bartay ismaaciil. waa waqti aada u fog aan halkaas aho. 1961 bay ahayd, 2006 macalin buu ka ahaa iskuulkan markii dambe loo bixiyey, axmed gurey loo bixiyey ee hargeysa, ayuu vice principal ka ahaa. marka anaguna standard 6 baan ahaa. haddii ebayd maayo intii ka horeysayna dee tacliintiisa hoose dhexe iyo waxaasoo dhan markuu camuud ka baxay, waxa uu noqday nin wuxuu galay wixii la odhan jiray TTC, wixii la odhan jiray teacher training centerkii ayuu galay. haddii uu kasoo baxay waxaad moodaa si dhaqsa vice principal buu ka gaaday markaas. iskuulka axmed gurey looma bixinin markaas, axmed gurey lama odhan jirin, sykes thompson baa la odhan jiray iskuulkaas. intii ka dambeysay isaga iyo ilaa 22 nin mehota wuu yimi, dabeeta xamar buu yimi, lafooluu yimi. haddii ebed maayo waxa dhacday isaga iyo ilaa 12 macalin oo ay isku grade ahaayeen oo cid walba leh ayaa la qaaday oo loo qaaday Maraykan loo qaaday. isagu wuxuu tagay meel la odhan jiray New Hampshire oo Maraykanka ah, ayuu hota tacliintiisii first degreegiisii uu ku sameeyey. TC labaadna wuxuu ku sameeyey University of Mexico ayuu ku sameeyey, oo wuxuu takhasuskiisuna wuxuu ahaa English iyo English literature ayuu ahaa. ayuu ismaaciil wuu ku takhasusay markii uu uu ka soo noqday macalin buu ka noqday meesha la oran jiray la foole ayuu isaga iyo gruubkii oo dhan way soo wada noqdeen marka halkaas ayuu adiye baydmaayo uu ka dhigi jiray sidii buu ku waday markii dambe eena wuxuu u wareegay in wuxuu u shaqeeyey jaamacad alcarab
khadar xaaji bariis ayaa istuul taagay mar ay ku kulmeen dalka sacuudi carabiya iyadoo marxuumku uu cumrada yimid ismaaciil hurre buuba waxa uu si qoto dheer u yaqaanay oo dad badani aanay ogeyn luqadda carabida gaar ahaanna carabidii hore sida gabayada iyo taariikhda carabta oo uu si gaar ah hiba ugu lahaa sida uu sheegayo mar kale khadar xaaji bariis
ayuu isaga oo cumro u socda sacuudiga iigu yimi wuxuu ku soo noqday sacuudigii buu ku soo noqday laba biloodba isagoon joogin ayaa uu malqura university oo sacuudiga ah ayuu galay markiiba uu maxay yahay uu yahay macalin sare oo xagga ingiriisida ah sidii buu ku joogay waxoogaa markuu joogayna ismaaciil waxa kaloo dadku aanay u aqoonin af carbeedkii aanu dhigan jirnay berigii hore wuxuu ahaa af carbeed aada u sareeya ismaaciil waxa laalo wixii gabay ay carabi tirisay ismaaciil wuu wada hayay nimankii sacuudiyiinta ahaa ayuu xagga kale ka wada wareejiyay way yaabeen meel walba laga casuumaa so much so waxa dhacday inuu macalinimadiiba iskaga tago muqaawilba noqdo contract halkaas bu dabeeto taasna waan
allahu naxariistay ismaaciil hurre buuba ayaa isagoo jooga dalka boqortooyada sacuudi carabiya waxa uu halkaasi kaga mid ahaa aasaasayaashii iyo raggii gacanta weyn ku lahaa dhaqdhaqaaqii ururkii s n m ee dagaalka hubaysan kala hor yimid dowladdii milatariga ee soomaaliya
ismaaciil waxa uu aad iyo aad uu iskugu in waqtigiisa oo dhan
carab markaa sacuudiga jooga
aad iyo aad ismaaciil wuxuu ahaa nin mar walba ma garanaysaa in qadiyadda anu waxaan ka imay maraykan isagii oo jooga halkaas habeen iyo maalin wuu cararayay isagii xasan iyo gruubkaasi waxaanan is odhan karaaba waaba halkaa uu jaranjarta siyaasadda uu ka soo galay inuu ahaa uu ka mid ahaa dadkii haddii baydmayo doorka weyn ee aada iyo aad heer sare ahaa sanata ka soo ciyaaray
ibraahim raage muddo dheer ayay saaxiib ahaayeen allahw naxariiste marxuum ismaaciil hurre buuba waxa uu sharaxay aqoontii ay su lahaayeen isagoo tilmaamay in shakhsiyadda marxuum ismaaciil hurre buuba aan laga geyoon karin sidaa darteedna uu taataabanayo
waxa weeye horta marxuum ka geeriyooday dhammaan waxa af soomaaliga ku hadla geeska afrika oo ah nin macalina siyaasaddana ku xeel dheer ma soo koobi karo hadalow waxa weeye ismaaciil nin odhan kara waan soo koobi karayaa ninba wixii uu ka bartay unbuu sheegayaa waxyaabaha ugu cajaa'ibka badan waxaa anigu runta dadka uu xeelka dheer ee wuxuu sheegi jiray ee weliba aada ula doodi jiray isaguna dood kaga hor iman jiray wuxuu ahaa horta shakhsiyaadka wax kastood ku tidhaahdo iyo wax kastood tidhaahdo iyo meel kastood kaga dhacda dulqaad xaddaafa lahaa nin kalsoonidiisu xaddaaf ahayd bay ahayd oo meeshu marayo bersonal iska kalsoon oo u qabo mar walba inuu doodiisa iyo cilmigiisa wax kaga bixi karo oo aanu waxaa kale lahayn mid macalin buu ku soo galay oo markii isaga iyo ibraahim migaag iyo maxay ahayday cali khaliif baa meel wada deganaa maraykan waxbarasho wada tegey isku xil ahaa oo reergalbeedka magaraysaa jaamacat alcarab baa loo soo magacaabay qaahiru yimi qaahire ka bacdi haddana macalin baa loo qaato dabeeta wax alla wixii wax dhiganayaa loo xareeyey oo magaraysaa hay-adda maraykanku ay u xaraysay oo high education la yidhi adigu af ingiriiskooda kor u qaad
allah uu naxariistay ismaaciil hurre buuba waxa uu xilal kala duwan ka qabtay dowladihii somalilan iyo soomaaliya iyadoo wasiirkii maaliyadda ee ugu horreeyey uu noqday somalilan intii ka dambaysana waxa uu tegey soomaaliya isaga oo xilal kala duwan ka qabtay dowladihii kala dambeeyey ee muqdisho sida ra-iisul wasaare ku-xigeen wasiirkii arrimaha dibadda wasiirkii waxbarashada iyo xilal kale allahw naxariistay ismaaciil hurre buuba waxa uu guursaday afar dumara sida uu sheegay saaxiibkii ibraahim raage allahw naxariistay marxuum ismaaciil maxamuud hurre buuba waxa uu tobankii sanaa u dambeeyey ku noola magaalada hargeysa isagoo dib ugu soo laabtay somalilan waxa uu talo iyo tusaaleba la garab taagnaa xukuumadihii Soomaaliland, iyadoo waqtiyadii ugu dambeeyayna uu ka mid noqday xisbiga mucaaridka ee wadani, laakiinse sanadihii ugu dambeeyay waxa uu ka mid ahaa muwaadiniin siyaasiyiin ah oo u ololeynayay in la furo ururada siyaasadda. Intii ugu dambeysay waxa uu ku xanuunsaday magaalada Hargeysa, halkaasi oo laga qaaday isla markaana la geeyey dalka Turkiga oo uu maanta ku geeriyooday. Khadir Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Dhinaca kalena, Sahra Cabdi Axmed ayaa taariikhda marxuumka weydiisay wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliya, Cabdisalaam Hadli Cumar, oo muddo dheer ay siqaaneen.
Ismaaciil Hurre oo buubaha ku magac dheeraa, Allah u naxariisto, wuxuu ahaa nin ka soo jeeda ee riijimada oo galbeedka Soomaaliya loo yaqaano amba loo aqooni jiray North West ilaa Awdal, iminka dhulka loo yaqaano ayuu ka soo jeeday, khaasatan walaalkii Mahdi Buubaa. Wuxuu ahaa nin Boorame degan oo reer Boorame, marka uu ka dhexeeyey ilaa Boorame, Hargeysa ilaa Awbare, oo macalin ka ahaa intii aan xabashida dhulkaasi lagu wareejin. Marka wuxuu ahaa nin tacliinta aad ugu fiican. Wuxuu ahaa nin markii uu dambana intuu tegay iskuulkii loore jiray Antec, haddana Mareykan tegay oo digrii sare ka qaatay, oo isaga oo yar oo aan weliba PhD samayn oo master's degree haysta, full professor ka ahaa jaamacadda la yidhaaho New Hampshire University of New Hampshire in Durham, oo New Hampshire ku taalla. Wuxuu ahaa Ismaaciil nin writer buu ahaa, nin qoraalaha xagga Ingiriisi afka Ingiriisiga aad ugu dheeraa, dhowr buu ka qoray oo af Ingiriisiga qoray, oo jaamacado badan oo kasoo dhigay Mareykanka. Markii dambena wuxuu ahaa nin Soomaaliya oo Soomaaliya kusoo noqday oo ka qayb galay kifaaxii Soomaaliya sidii la isku soo celin lahaa.
Wuxuu noqday ra-iisul wasaare ku xigeen, wuxuu noqday wasiirkii arrimaha dibadda, wasiirkii waxbarashada xildhibaan muddo ayuu soo ahaa, bal taariikhdiisa dhinaca siyaasaddana, maadaama aad xilal badan waqtiyo kala duwan oo isla soo qabateen, bal haddaad dib noo yar xasuusiso.
Anigu waan ka maqnaa markaa uu isagu xilalkaasi hayay waddanka, laakiin aad baan iskaga warhaynay, waayo waa nin aan saaxiibna ahayn, ahaana dadkii aniga isoo barbaariyo isoo gacan qabtay markaan Mareykan tegay. Marka wuxuu ahaa nin aad ay ugu dheer tahay wadaninimada Soomaaliya iyo midnimada Soomaaliya. Haddii la yidhaa maanta maxaad ku xasuusataa Ismaaciil Hurre, waa saddex wax. Wuxuu ahaa nin aad u Soomaalo dhani u siman tahay, wuxuu ahaa nin dadnimadiisu aad u sarreyso koowa, talabaadna wuxuu ahaa nin mutacallima oo arday badanna waxbaray buu amba kuwo Soomaaliya iyo kuwo Mareykanaba waxbaray. Ta saddexaadna waxay ahayd nin aad oo commitmentkiisa iyo u dagaalamay sidii Soomaaliya ay mid u ahaan lahayd oo cadaalad loo keeni lahaa meelo Soomaaliyaba.
Waa tahay xilligii dalka uu ku meel gaarka ahaa, waqtiyadii kala guurka dib u heshiisiinadii Nairobi, Imbagaati iyo meelo kala gedisan, dowladihii ka jiray Soomaaliya xiliyadii dhexe ayuu qayb ka ahaa. Inta la xasuusto dabcan dowladdii madaxweynihii hore Cabdullaahi Yuusuf Axmed. Marka ka sokow taariikhdiisa dhinaca siyaasadda, shaqsiyaddiisa maxaad kale ka taqaanaa maad ku xasuusataa?
Ismaaciil wuxuu ahaa nin nolosha aad u jecel, wuxuu ahaa nin oo mataqaanaa adiga wuxuu ila ekaa ninaa weli isgaboobay ambaba aan dhimanaynba, waayo waa nin farxad badan buu ahaa. Farxaddiisu waxay gaadhsiisnayd inuu dadka kulli wada simo, inuu qofka weyn iyo qofka yar labadaba uu ixtiraamo, inuu mataqaanaa nolol dhib yar oo aan mataqaanaa naxli badani ku jirin uu ku noolaado. Nasiib buu leeyahay qofka sidii uu Ismaaciil u noolaan karo oo kara. Haddii aan soo gabagabeeyo, waxaan odhan lahaa Ismaaciil waxa weeye nin ku noolaa farxad iyo jacayl uu nolosha u qabay iyo dadka Soomaalida iyo dadka binaadinka.
Aad ayuu mahadsanyahay. Kaasi waxa uu ahaa wasiirka hore arrimaha dibadda dowladda federaalka Soomaaliya Cabdisalaam Hadliye, oo uu warramayey Sahre Cabdi Axmed. Halkaad kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamij cusub oo aanu kaga hadlayno waxqabadka iyo guulaha haweenka. waxaa toddobaadkan soo jeedinaysa Faadumo Yaasiin Jaamac.
Marka laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimadoonka, siyaasadda fanka iyo bini'aadanimada, waxaa haweenka la xuso ka mid ah Xaawo Taako, Guduuda Carwo iyo Xaawo Cabdi. Waxaa iyaguna ku daba jira oo doonaya inay taariikhdooda qoraan gabdho kale oo badan oo ka soo dhalaalay bulshada kana dhex cayiman marka ay noqoto shaqooyinka loo dhiibay ama ay si iskood ah isugu xilqaameen si ay wax uga beddelaan nolosha iyo tan dadka kale ee ku xeeran. Waxaan maanta idiin bilaabi doonaa barnaamij cusub oo lagu magacaabo Madasha Haweenka, oo aan kaga hadli doono taariikhda, waxqabadka iyo waayaha gabdhaha Soomaalida ah. Madasha Haweenka waa barnaamij 2 toddobaadle ah oo aad dhegaysan doontaan Arbacada. Barnaamijka ugu horeeya waxaan kaga hadli doonaa qadiyad si weyn ugu jirta maanka in badan oo ka mid ah gabdhaha Soomaalida, oo ah sida ay u egyihiin ama sida ay bulshada kale ee ay la macaamilayaan u arkaan. Marka la soo gaabiyo waa iscadaynta isticmaalka kiimikooyinka sunta ah iyo agabyo kale oo ay haweenku u arkaan in ay soo saarto quruxdooda iyo inay midabkooda beddelaan. Laakiin sida lagu ogaaday baaritaanada caafimaadka qaarkood, ay ku jiraan kiimikooyin ay ka mid tahay meerkurida oo dhaawac u geysata caafimaadka qofka, keenina karta midab doorsoon, niyad jab iyo xitaa dhimasho. Mowduucan iscadaynta waxaa baaritaan ku samaysay dhibaatadeedana ka dhiidhiday Amiire Cadaawe, waxaana ay aasaastay agaasimana ka tahay hay-adda Beautiful. Falastiin Axmed Iimaan ayaa dhowaan la sheekaysatay Amiire Cadaawe, waxaana ay marka hore si kooban uga hadlaysaa taariikhdeeda.
Aniga markeygi hore Soomaaliyan ka imaado, of course Soomaaliya ahay, Maraykanka waxaa imaaday haddeertaan 22 sano ka hor ayaa imaaday. Aniga takhasuskeyga oo maaragtay oo waxbarashada waxaan ku takhasusay public health, waxaan haystaa masters in public health jaamacadda, oo degreeskeyga dhan degreega koowaad kan labaad kulli jaamacadda University of Minnesota ayaan ka qaatay. Haddana jaamacaddaas ayaan waxaan dhigaa as an adjunct environmental justice policy and practice maada ah course ah ayaan dhigaa. Muddo ah adiga 15 sano ka badan ayaan US governmentiga u shaqeynaya, local governmentiga oo healthga aan ka shaqeynayay. Marka
maxaa kugu dhaliyay inaad u ololeysid ka hortagga iscadaynta?
Waxa igu dhaliyay in aan u ololeeyo ka hortagga iscadaynta waxay tahay lived experience, markaan yaraay ayaan maaragtay experience garay dadka badanaa sidaa taqaanidba Soomaali dhaqankooda maanta dhan midabkaada ayaa laga hadlaya haddaa madowdahay. So aniga familkeena ugu madow, qof kasto midabkiga noo yar uu ka hadli jiray, iyo anigoo arkay dad badan oo waagaan yaraay marsanayo iscadeynayo. Aniga Soomaaliyana uu kusoo koray, Maraykanna uu kusoo koray, Minnesotana waa ku koray. Soo marka qof Soomaaliya ka imaaday Afrika kusoo noolay, Maraykankan imaaday oo sidii arkaa isbedelaynin dadka meesha isku cadeynayeen, Maraykan isku cadeynayaan maadaama caafimaadka aan bartay dadkii arkay in ay saameyn ay ku leedahay maqaarkooda ayaa igu kaliftay in aan kow cilmi baaristeyda waxaan ku bilaabay productiska inaan testigareey ama waxyaabaha la isku cadeeyo inaan testigareey. Sidii ayaan waxaan ku arkay inay ku jirto chemicals xun sida maadada la dhaho mercury. Taas ayaa ma aragtay aad igu dhalisay oo ma aragtay in aan shaqadan sii wado oo ma aragtay cilmi baarista iyo dadkii laga educate gareeyo. Hadda muddo 2 sano ayaan aan shaqadaneetan aan qabanoya cilmi baarista iyo dadkii inaan ka educate gareeyo, iyo advocacy sidii loo bedeli lahaa sharciyada oo Maraykanka marka ay noqoto.
Ha, kiimikooyinka aad sheegtay waxaa ka mid ah mercury-ga, marka dadkaan aqoon bal noo micne maxay tahay mercury?
And mercury ga waxaan waaye waa maado oo chemical ah waa mercury ga horta waa sun waagi hore mercury ga waxyaabo badan ayaa lagu sameyn jiray waxa lagu sameyn jiray nolka qaarkood waxa lagu sameyn jiray ilaa hadda lagu sameeyaa xataa ilkaha waxa lagu buuxiyo sida hadda midka loo yaqaano silverka iyo hadda oo sanooyin badan productska cosmeticska lagu daraayo khaasatan waxa la isku cadeeyay marka mercury-ga waa metal oo sun ah marka waxaa la ogaaday cilmi baaris badan in uu ma aragtay mercury-ga uu dhibaato u leeyahay bini-aadamka caafimaadkooda iyo saameynta deegaanka environment-ga uu dhib weyn u leeyahay marka mercury-ga waa haddaan ku qeexo waa sun qofkii mercury jirkiisa uu galanay waa qof sumaysnay hadda dadka badankood jirooyinka ee mercury ka qaadi karaan laysku cadeeya waxaa kamid a maqaarkoodii oo bedelmo qofkiiyo neurological maskaxdii uu ka dhaawacayaa dad badan maskaxda ka dhaawacayaa dad wuxuu ka dhaawacaa kelyaha maxaa yeelay jirkii ma sifeenaayo waa bir soo markuu qofkii kelyihii uu ka dhaawaco dadka qaarkood kelya beel ayaa ku dhici karo dadka qaarkood sokor ayuu ku ridaa maxaa yeelay wuxuu saameeyaa qeybta jirkeena sokorta kala wado insulinka loo yaqaano marka uu saameeyo qofkii sokorta jirkiisa ma nadiifin karo qofkii sokor ayaa ku dhaco dhiikarkana markaasoo kale wuu ku xegaa dadka badankood waxaa kaloo ku dhaco depression waxa loo yaqaano ama murugo anxiety ayaa qofka ku dhaco hadda case oo waxaa jiro ayaan aan kasoo shaqeyneynay minnesota gabar soomaali joogto indhaha ku beeshay indhabeelna wuu keenaa gabadhaaseton ma aragtay sanooyin badan ayay isticmaaleysay maskaxdii uu ka dhaawacay indhihiina way ka beeshay marka neurological badan ayuu keenaa khaasatan ilmaha yaryar xataa aad ayuu u saameeyaa maxaa yeelay haweenka ayako ur leh ayay isticmaalayaan dhibka kale oo mercury-ga aan ku aragnay guryaha mercury-ga waxaa waa qofka isticmaalaya keliya kuma koobno qof kasta oo ag jooga ayuu saameeyaa soo hadda hadaan tusaale ku siiyo cilmi baaris aan state-ka lasoo sameyneyn oo la dhaho biomonitoring ayaa waxaan ku ogaanay haweenkii laga helay kaadidooda in mercury-ga uu ku jiro laysku cadeeyo ayaa gurigoodii markii la tagay hawadii dhan waxaa qabsatay hawadii mercury-ga markii laga testigaray dadkii markay isku qasaan finijeerka ayay gelinayaan marka meesha dhan way sameyneysaa qolalkii uu qofka seexanayo uu ku marsanayo ayaa laga helay marka taas hawadii dhan oo sunta mercury-ga gurigii dhan qof kastoo imaado ama qof kastoo la degan ayay saameynaya caafimaadkooda kuma eko qofka keliya oo isticmaalo marka taas ayaa mercury-gana aad maaragta ugu walwalaa saameynta uu caafimaad
marka nuucyadee waay nuucyadan iyagoo dhanay ku wada jiraan mase waxaa jira nuucyo gaara ay ku jiraan mise markii laysku daro ayay keenaan maxays yihiin waxa la isku daro
okay soo marka horta waxaan rabaa dadka inay fahmaan waxa laysku cadeeya dhan ingredients oo afar ah ayaa ku jiro mercury midda aan hadda ka hadlay hydroquinone maado kaloo waxaa waa iyadana sun ah uu qofkii maqaarkiisa daciif ka dhigaysa qorax uma adkaysan karo jikada uu galo xataa qofka uu wax karay uma adkaysan karo qofka dhan guduud ayuu noqonayaa kadibna cancer ayuu isku bedelaa qofka skin cancer ama kansaro kale ayaa ku dhici karo tan kale waxaa waaye steroids ku jirto ingredient la dhaho steroidska dhakhtarka dermatologyga oo kale dadka daawo ahaan uu isiya laakiin qofka hal isbucle loo ogolyaha inuu isticmaalo laakiin dadka waxaan ku arkay oo isticmaalo waxa laysku cadeeyay shan iyo toban sano dad marsanaya marka steroidska aad ayuu qofka u saameysaa hormoonkiisa qofkii addiction ayuu qaadayaa addicted ayuu ku noqonaa maadaama ay tahay daawo so qofkii jirkiisii dhan hadduu joojiyo xataa jirkiisiiyaa raboonayo soo marka waa inuu maro process oo addictionkaas looga caawiyo xataa iyo midda afraad oo ah led led waa sida mercury-ga camar waa heavy metal oo toxic ah led ma aragtay qofka weyn iyo qofka yarba maskaxda ayay ka dhaawacdaa ma aragtay waa toxic soo marka waxa dhaco badanaa daawo kasta oo laysku cadeeyo oo waxaan ay ku kala jiraan waxaa laga yaaba mid mercury ku jirta iyo mid hydroquinone ku jirta inay isku qasaan gabdhaha marka isku qasaan qofki hal chemical kaliya jirkiisa ma galaayo kuwo badan ayaa galaayo marka taas ayaa waxay u sii keentaa xataa saameyn weyn tan kale een ma aragtay markii ay dadka qaarkood waxay rabaan inay aad jirkooda u bedelaan waxaa laga yaabaa hal isbuuc gudihiisa inay isku qasaan adiga afar products camal ay ku dhameeyaan maxaa yeel taas processki iscadeyntii ayay u fududeyneysaa inuu jirkooda aad u cadeysmo so marka dadku waxaa ku dhaco waxa loo yaqaano multiple exposure chemicals kala duwan ayaa jirkooda galaayo oo mid kastaba jiradiisa wato mid kasta uu saameyntiisii uu u leeyahay jirkooda
waxaad wadaa mashruuc la yiraahdo beautywell amase waa soomaalina wuxuu noqonaya quruxda wanaagsan muxuu yahay mashruucaas
ha so beautywell waxa aan ma aragtay sababta aan u aasaasay beautywell waxay tahay in waa campaign in arrintaaneetun ma aragtay lagu adress gareeyo ama dadka looga joojiyo tahay productiga so badanaa beautywell waxa aan sameyno waxaaneetun waxaa keena waa social issues waa wax la dhaho colorism ayaa adduunka waxaaneetun keenay oo ma aragtay adduunka waagii dadka la gumaysan jiro ayaa waxaa laga dhaadhiciyay haddii aad madow tihiin ama aadan cadeen ma ficnidiin that means xaq uma lihidiin inaa economic fiican heshiin xaq uma lihidiin inaa quruxnaatiin marka waxaa concept-ka maxaa la create gareeyay colorism oo adduunka midabkii dadka lagu nacsiinayo so marka beautywell waxay la dagaalamaysaa dadka in ma aragtay laga joojiyo concept-kaaseesan oo ah colorism-ka in cosmetic companies-ka adduunka ay joojiyaan ingredients-kan toxic-ka ay ku daraayaan ama waxa cad ee dadka kalarka ay ka gabaayaan
marka aad dhahbaan daawooyinkan ma ahan waxyaabahan aad marsanaysaan waxyaaba caafimaadkeena u fiican quruxdiina xataa u fiican iska daaya dadka option kale ma siinaysaan wadiiqo kale ma tusaysaan sida qofka gabdhihii tusaale ahaan ay isku qurxin karaan iyagoo aan isticmaalin kiimikooyinkaas
qofka bini aadamka maqaarkiisa inuu qurxanaado kuma xirno inuu cream marsado qofka wuxuu ku xiran yahay within gudihiis qofka muxuu cunayaa qofkii caafimaadkiisa maxay tahay guud ahaan so dadka waxaan ka caawinaa waxyaabaheesaysan overall laga caafimaadkooda in la ficnaysiiyo iyo wellnesskooda but also waxaan tiisgareynaa concept-ka ah qofka bini aadamka skinkiisu healthy ku noqdo inay sunblock isticmaalaan sun creams isticmaalaan iska qoraxda ay iska ilaaliyaan maxaa dadka badankood skinkooda qoraxda ayaa damage gareeyo wadamada qaarkood iyo ma aragta waxyaabaha dabiiciga qofka ma aha inuu iscadeey si uu u helo maqaar qurxan wadamo badan adduunka aan ku travel garay ee kamid tahay morocco ee kamid tahay ma aragtay soomaaliya oo istadi garaynayo maxay tahay natural ingredientska oo ma aragtay qofka bini aadamka inuu hadda huruudkoo kale culturally organ feedkoo kale hadda morocco ka baxoo kale culturally waxyaabo oo adduunka maqaarka lagu daaweyn jiray ahaayeen weligood ee haddana ay yihiin marka concept-kaas sidee dadka u barnaa sidee dadka looga dhaadhiciyaa ayakoon iscadeynin inay qurxanaan karaan
mahadsanid amiire cadaawe dib ayaynu ugu soo laaban doonaa waraysigaas balse marka hore aan idin maqashiiyo aragtida qaar ka mid a gabdhaha isticmaala agabka la isku caddeeyo iyo kuwa aan isticmaalin intaba waxaa inoo soo duubay waraysiyadan xasan kaafi qoyste iyo khadar maxamuud xareed
magacaygu waa qamar alxaaji arday ayaa ah waxaan dhigtaa iskuulka alfurqaan yes waa isticmaalaa daawooyinka kiimikada leh oo laisku caddeeyo waxaa igu dhaliyay maadaama oo gabdhaha xamar joogaan iscadeyska kalabar ee iscadeeyaan ayaa igu dhaliyay anigana inaa iscadeeyo marka hore wax caqabad ah mala kulmin laakiin hadda ayaa shalaay taaganahay walaahi shalaayigaa taaganahay jirkiioo daawada karisay oo iskuulka aan fadhi karin oo kuleelka u adkaysan karin oo labada daan iguduudanaayo markaa jika ma geli kari waay u geli waayey daawadiyaa wejigii bisleysay korkii bisleysay waxyar oo kuleel uma adkaysan kartid adiga dhan waa huraysaa lugihii jeexjeex jirkii jeexjeex gadgaduud markaa qabayaashaas iskay kulmay.
Magaceygu waa Foos Ismaan Awees. Wallahi daawooyinka kiimikada ee la isku cadeeyo aniga ma isticmaalo. Sababaha aan u isticmaali waayna waxaa ka mid ah in maanta caqabado iyo barbaleeno jirkeyga inay u geystaan. Maanta midabkii Ilaahay kugu dhaliyay ee hooyada aabaha kugu dhaleen inaad bedesho hadda wax fudud ma ahan. Diiniyana uma wanaagsana jirkeena inaad bedelno. Marka sababahaas ay ugu dhalin waayo maanta inaad iscadeeyo. Gabdhaha iscadeenin wax walba way sameyn karaan, jikay geli karaan, cadceed qoraxdo soo jeedo way soo adeegan karaan. Laakiin gabdhaha iscadeeya maanta jika ma geli karaan oo laba saac jika kuma jiri karto, mis hal saac mis 30 daqiiqo xataa kuma jiri karto. Sidoo kale qoraxdo soo jeedo banaanka waalidka uma dirsan karaan oo way soo gaduudaneysaa oo midabkeedu bedelmay ayay imaaneysaa. Marka xataa waxaan isdhihi karaa ragga Soomaaliyeed qeyb ka yihiin gabdhaha inay iscadeeyaan. Waxaa arkaysaa gabdho midabkooda wata oo gabdhaha nimanka bahdilaya dhahayaan ma nuuro sidii waa dansan tahay iyo tii iimaan leh tii alle ku dhagnaaneysaa. Laakiin tii iimaan lehen hadalkaas ayay tixraaceysaa. Isla maalintii xigta waxay bilaabaysaa inay iscadeeyso.
Magacayga saddexan waxaa waa Nasteexo Ciise oo ku magac dheer Nasteexabi.
Dabcan waan arkaa hadda wadii bisaa laakiin mister mashaadi
exactly hadda wii marsan yahay boodiga waa isticmaalaa Facebook waxaan qasin waa inaan isticmaalmo wakadi garibo.
Marka noo kala sheeg bal magacyadooda hadda kuwan iyo
walaahi kuwan kuwa hadaan ka saahay waay. Laakiin waxaa la isku daraa boomaatooyin aan isku daraa original ah oo quality leh boodiga la marsadaa. Facekan waxaa la isku dartaa kareemooyin marka wax oo original ah oo loo kartura baan ahayn ama oo xumeyn dadka jirkooda jijireyna waa.
Muddadii aad isticmaalaysay ma jirtaa wax waxyeelo ah oo aad kala kulantay?
May weligay kareen aan qastay weligay qofna wax ma yeelan aan wax ma yeelan. Laakiin gabdho badan waa ay imaadeen oo wajidooda laga soo haleeyay.
Marka maxay kala kulmeen dhibaatadaas gabdhahaas oo kale?
Adi wajiga markay marsadaan oo kale nabar dhaawaca infecta ka gaaraayo sababtu waxaa waa gabdhi ayagoo kareemada qoonay wax isku dardaraaya. Wax inaad baratid oo khibradu leedahay inaan dadku wajiga wax u dhimaynaa fiican.
Si looga hortago dhibaatadaas marka maxay tahay inay sameeyaan dadka ka ganacsanaya?
Dadka meesha wajiga ku halaaba iska daa meesha wajiga ku nuuraha aadan intaas aan dhihi lahaa.
Hadda midaan oo kale Nasteexo Happy Beauty maxay qabataa?
Tan oo kale wajiga cayilisaa waliba madax infecteena ma lahan kimigoolna ma lahan. Wajiga saaid ma cayilinaysa laakiin maamooyinka wajiga madmadow kule oo kale u fiican tahay. Wajiga gidgiduudka oo kale u baabi'inaa soo gabdhihii gidgiduud ah dhibin.
Wax kimikaal ku jira ma iibisaadi?
Ma kimikaal hadda gacanta ku haysa kimikaal ma ku jiro. Laakiin wax kale kiimikool ku jirto sababtoo naagii cadaanay rabaan ila cadee waa maxaa waa la cadeena sidaani aan codahay inay wax daadaanay rabaan.
Laakiin mararka qaar waxaad arkay gabdho xididahooda soo baxay gacmahooda la arkayo kuwa dhibkaas maxaa waa?
Dhibkaas waxaa waa waxba yaalo oo aqoon isku qasaani hadda waa marsadaa xididniga ma muuqdo. Marka waxaa fiican waxyaalaha inaa taqaanid oo khibrad u leedahay oo aad kasoo shaqey jirtay oo kusoo dhex jiri jirtay. Anigu waa kasoo shaqey jir dhowr sano waa ku jiri jiray waa isticmaal anaa marsaday. Qof ku qibrad saas u leeyahay qof ku jinka maaleena jirkana gala laakiin aagii si gurigooda canjeer u qasaayeen suurtahay laba kareen soo qaadaysan marayaa wajiga saas ku halaaba tukaan yar la furana waxa leeyahay khas ku soo yaac mana yaqaanaan. Marka waxa fiican in gabdh badan la soo shaqeeyo jir dhowr sano gurigeega ku marsay jiray anaa marsay jiray qibrada u leeyahay.
Ma jiraa qof intuu dhibaato ama gabar ay dhibaato kala kulantay daawooyinkan oo kadibna ay dacweysay qofkii ka geybiyay?
Maay ma dacweyn karto yaa xog kulahayda lugeeda ku imaatay. Laakiin aniga gabdho badan ayaa imaadeen oo wajiga ka haleysan sida gabdho lagu ka haleysan ayaa imaadeen kareenkii markii marsadeen walaahi wuu caawiyay maashaallah bani imaadeen gabdho kale ay keenaan. Marka aniga waxaan ku afriin u dir lahaa gabdhaha kareemada gado hadeena khibrad u leheen iyo gabdhaha wajiga ka haleen.
Haa magacaygu waxaa lahaa Zainab Cabdullaahi Cismaan waxaan ku magac dheerahay Zainab Lays. Marka waagii hore waxaa la marsan jiray huruudda qasalka gabdhaha waxay iska ahayn natural haddana waxaa iska timid kiimo tan hitaa muxma gabdhaha way ku qurqurux badan yihiin yaa waa aragtay gabdhaha marka la maraysa magaalada quruxdooda iyo cadaantooda muxma kana muxma kaasna muxma.
Midkan hadda iyo kii hore maxay ku kala duwan
yihiin? Kuna waa kiimka kuna waa herbal oo waa wax natural oo ma aragtay laga shaqeyn oo warshadna soo marin dhir iska normal ah.
Marka ma kula tahay in waxyeelo iyo dhibaato caafimaad uu leeyahay kuwa maanta ay gabdhaha isticmaalaan?
Haa qaar way dhibaateeyaan oo dhib u keenaan qarna waa ku qurux badan qarna waxaan u malaynaysaa inay xandha gasho qarna waxa waa qurux yeeyo ma u malayn karta hadba qofka jirkiisa iyo ma aragtay dhiiggiisa suu yahay waa boqolkiiba boqol laakiin waa fiican yihiin maxamed quruxdooda aragta
haddaba sidee ayaa wax looga qaban karaa isticmaalka gabdhaha ee kiimikooyinka halista ku ah caafimaadkooda iyo noloshoodaba waa halkaas meesha aan ka sii ambaqaadayno safarka ay dhowaan Amiire Cadaawo ku tagtay Soomaaliya oo ay kula kulantay qaar ka mid ah sharci dejiyaasha
dumarka baarlamaanku ku jiro caucuska waa wax aad dad u muhiim ah waaye sababtoo ah waxaan kala hadlayna waxay ahayd arrintan ayaan kala hadlay saameynta ee dadka ku hayso waxaan u geeyayna researchkii aan sameeyay oo Soomaali aan ka sameeyay productiskii wixii la isku cadeynayo aan testigareeyay oo lab Kenya intaan geeyso testigareeyay iyo dadkii aan interview gareeyay wixii xogtii ayaan la share gareeyay iyo in ay tahay sharci inay ka soo saaraan dowlad ahaan si dadkii loo badbaadiyo marka aad ayay u soo dhaweeyeen fikraddaasetan waxay rabaan in ay ka qabtaan wax ayay rabaan inay ka qabtaan
waxaa jirta Amiira dhinaca kale in mararka qaar caag lagu soo sawiro miraha babayga ama lagu soo sawiro cambaho kale ama lagu soo sawiro huruudo kale oo dadka aysan ogeyn waxyaabaha gudaha ku jira laakiin loo sheego oo kareemkan waxaa laga sameeyey babay ama waxaa laga sameeyey cambe ama nooc ka mid a qudaarto kale oo qofku uu saas ku soo qaato kale ma aragteen waxyaabahaas oo kale maxaase laga sameyn karaa in shirkadaha ay noqdaan kuwa daahfuran oo wax walba oo ay kareemka ka sameeyeen ay caddahay oo aan dadka maadaama aqoonta dadka aanay sinayn laga yaaba in dumar badan ay usoo gataan in waxani uu miro ka sameysan yahay laakiin aanay ogeynba
waa runtaa hadda cilmi baaristeydii hadda analysis aan ku sameynoya intaan publish gareyno moogta waxa ugu weyn ugu badan maaragta haday noqoto productigii aan testi gareeyay haday noqoto dadkii interview gareeyay iyo jaamacadaha dadkii aan survey ka qaaday badankood gabdhaha waxay dhaheen waxaan productigan midaan iyo midaan u isticmaalnaa maxaa yeele waxay ka samaysan tahay avocado ama sidaa tiri babay iyo ka samaysan tahay soo haddaan ku sheego runta inta product ee gabdhahaas dhaheen babay ka samaysan tahay avocado ka samaysan kulli waan qaaday intaan gaday ayaan Nairobi gay Kenya Bureau of Standards ay testi gareystay laabkooda kulligood mercury ku jiriyahay the quinol iyo lead soo marka dadka waa inay ogaadaan wax laysku cadeeyo oo safe ah ma jirto
adiga waay aragnimadaada oo ku saabsan sida dadku Soomaalida gaar ahaan ay midabka u arkaan oo aad sheegtay in midabkaaga uu mar walba aha arrin qofku uu ka hadlo welina waa ay jirtaa maahmaahyooyin badanaa jirtaa doqon iyo cawaamadow ama doqon iyo habeenaamadow maxaa dhiirigelin oo loo samayn karaa in gabadhu ay u aragto midabkeeda iyo sida ay u egtahay inay tahay sida ugu fiicnayd oo Ilaahay uu abuuro ama dhinaca kale laga yaabaa in ay iyaga laftirkooda ay guurkii ka fiirinayaan ama ay ragga ka fiirinayaan ragga laftirkooda aqoontooda ama wacyigooda sare loogu qaadi karaa inaanu gabadha midabkeeda inay caddahay inay madowdahay aysan micno badan sameynayn oo kale sidee dhinacaas looga wacyigelin karaa in bulshadii iyo raggiiba ay gabadha aanay ku fiirin midabka oo midabku aanu qurux ahayn
ma aragtay hadda horta kow badanaa waxaan rabaa dadka inay fahmaan qofka bini aadanka maanta intuu soo kaco waa iscadeynaa ma ku soo kacaayo waxaa waa wax saameyn ma aragta ayagoo yar kusoo bilaabatay ama ma aragtay bulshadii socially ma aragta colorism maadaama uu dadkii midabkoodii la nacsiinayo soo badanaa haddartaan oo kale tusaale haddaan ku siiyo inta gabar oo researchkee ka qayb qaadata badankood waxay ka hadleen familkooda waalidkooda oo markasta maqaarka skinkooda ka hadlaya ama their likelihood inay helaan qof guursado nimankii waxay isdhaheen gabdhihii waxay more ay fiirinayaan gabar cad and it's true maxaa yeele waa run wax oo culturally marka gabdhaha waxaan rabaa inaan ogaasiiyo in self esteemkooda ama kalsoonidooda ay kor u qaadaan, maxaa yeelay inta nin aan interview gareeyay ama inta nin aan la hadlay researchkeega, adiga waa laba ama saddex ama afar inta dhahday gabar cadaan rabnaa. Waxay dhaheen dad wiilasha hadda waxay dhahayaan waxaan rabnaa qof natural ah, maxaa yeelay teeda kalena saameyn weyn ayay socially dadka u keenta. Hadda one of the waxaa jirta syndrome oo maaragta fish arrow syndrome la dhaho, oo gabdhihii maqaarkooda ku wada dhacdo. Qofkii bini-aadamka wuu soo baxayaa, barafkuun kastuu isku soo buufiyo, qofkii maqaarkiisi ayaa soo gubanaya oo maaragtay soo sinyacaya. So qofkii socially dadka markuu soo galo dadki ma agjoogi karo, isolation ayaa ku dhacaya. Gabadhii wejiga markuu ka halaawo isolation ayaa ku dhacaya because dadkii socially ma soo dhex gali karaan. So I want inay maaragta ka fikiraan caafimaadkooda, in ay maaragta kalsooni isku yeelaan. Si kastoo maaragta haddeertaan aan la hadalno qofka inay ka imaato waayo kalsoonidaas. So waa inay ogaadaan inay caafimaadkooda ka fikiraan, but also ay ka fikiraan socially dhibaatada oga imaan karto. Waxaa laga yaabaa in ay isdhahayso wiilkaasaa rabta isku cadee badyad uu rabin uu gabar natural u cad uu ka raacay. So marka anig kalena nimankana waxaan kula talin lahay in ay maaragtay ay joojiyaan dhaqankaaseetun ah oo maaragta qofkii midabkiisa la nacsiina. Nimanka kaliyamaa, waalidka xataa, qofka markuu yar yahay, gabadha marka ay jirto hal sano ama laba sano xataa, hadallada lagu dhahay waa inay hadallo positive ay yihiin ama hadallo fiican ay yihiin. Maxaa yeelay qofkii waxaa ka dhaadhaceysa markaaseeta ma aragtay self esteemkooda ayaa halaagaysa. Haddii gurigii laga nacsiinayo midabkiisa qofkii, iskuulkii laga nacsiinayo midabkiisa, socially dadkii ay dhex galaan midabkiisa la nacsiinayo, qofkii of course wuu isticmaalaa inuu iscadeeyo.
Waxa aan u mahadcelinayaa Amiire Cadaawe oo ka qayb gashay barnaamijkii ugu horeeyey ee madasha haweenka. Waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa Falastiin Axmed Iimaan oo wareysigaasi qaaday, iyo Haaruun Macruuf oo barnaamijka tafatiray. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijka kan xiga, waa Faadume Yaasiin Jaamac oo idin leh nabadgelyo.
aad ayuu umaadsantahay Faadume Yaasiin Jaamac. Halkaad nagala socotaana waa laantaaf Soomaaliga ee v o a. ciidamada Israa'iil ayaa weerar ku galay masaajidka barakeysan ee Al-Aqsa ee magaalada Quds Arbacada maanta, iyagoo ku riday bambooyinka dadka ka ilmeysiiya Falastiiniinta ayaa dhagaxaan tuurayay. Warbixin wakaaladda wararka ee a b ay ka qortay waxaa inoo soo koobaya Ibraahim Xasan Danduray.
gelitaanka ciidamada Israa'iil ay galeen Masjidul Aqsa ayaa waxaa ka dhashay rabshado, iyadoo Falastiiniinta kasoo horjeeda arrintaasina ay dhagxaan kala hortageen ciidamada Israa'iil oo dhankooda adeegsanayay bambooyinka dadka kaga ilmeysiya iyo buradh. Kooxaha Falastiiniyiinta ee Gaza ayaa arrintaasi waxay kaga jawaabeen gantaallo ay ku tuureen koonfurta Israa'iil, taasi oo Israa'iilna ay kaga jawaabtay duqeymo dhinaca cirka ah oo isag xigay. Rabshadahan ayaa ku soo aadaya xilli dadka muslimiinta ay oogayaan soonka bisha barakeysan ee Ramadaan, iyadoo yuhuuduna ay u diyaar garoobayso munaasabadda Passover oo ay ku xasuustaan ku-xuroobistii dadkii Yuhuudda ee ay Masar adoonsan jirtay. Marar badan ayay dhinacyadu isku qabteen, halkaasi rabshado dhiig ku daatana ay ka dhaceen, waxaana ka mid ahaa dagaalkii 11 maalmood socday ee dhex maray Israa'iil iyo Xamaas. Masjidul Aqsa waa goobta saddexaad ee ugu barakada badan dhinaca muslimiinta, waxaana uu ku yaalaa goob Yuhuuddu ah macbudkooda ugu barakeysan ee Temple Mount. kooxaha Falastiiniinta ayaa ka digay rabshado kale oo ka dhasha arrintaasi, iyadoo mas-uuliinta Falastiiniinta ay sheegeen in xiriir ay la sameeyeen saraakiisha Masar, Urdun, Maraykanka iyo qaramada midoobay si xiisad loo qaboojiyo. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in Israa'iil ay ka shaqaynayso sidii xiisadda goobta barakeysan loo dejin lahaa. dadka ay Israa'iil xireen intii rabshaduhu ay socdeen oo markii dambeeto la sii daayay ayaa u sheegay warbaahinta in booliisku ay bulir, kuraas, qoryo iyo wax kasta oo ay heli kareenba ay u isticmaaleen Falastiiniinta, iyadoo Falastiiniintuna ay dhagxaan ku tuurayeen oo ay caruur iyo haween ku jireen. kooxaha gurmadka caafimaadka ee Falastiin ayaa sheegay in 50 qof lagu dhaawacay rabshadaha. Booliiska Israa'iil waxa uu sheegay inaysan xaqiijin karaynin dhab ahaanshaha muuqaalo baraha bulshada lagu baahiyey oo muujinayay ciidamada Israa'iil oo Falastiiniyiin garaacaya, laakiin waxa ay sheegeen in 350 qof ay soo xireen hal askarina uu ka dhaawacmay. Tan iyo intii ay bilaabatay bishan barakeysan ee Ramadaan 22-kii bishan March ayaa muslimiin badan waxay isku dayeen in masaajidka Al Aqsa ay ku baryaan, laakiin Israa'iil ayaa ogol oo keliya in masaajidkaasi ay ku nagaan karayaan 10-ka dambe ee Ramadaan. Gelitaanka ciidamada Israa'iil ee masaajidka ayaa yimid iyagoo isku dayay in dadka masaajidka habeenkii ku jira ay xoog uga saaraan. Yuhuudda ayaa loo ogol yahay inay booqdaan masaajidka, laakiin kuma tukan karaan, taasoo ah heshiis muddo dheer ka hor ay dhinacyadu gaareen. Ugu yaraan 88 Falastiiniyiina ayaa ku dhintay gacanta Israa'iil sanadkan, sida uu muujinayo diiwaanka dhimashada ee wakaaladda wararka ee Associated Press, halka weerarada Falastiiniyiinta ee ka dhanka Israa'iilna ay ku dhinteen 15 qof.
aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo inala socodsiinayay warbixintii wakaaladda wararka ee AP. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga V O A. Tartan qur-aan akhris ah oo ardaydii guuleysatay lagu abaalmariyey gaadiid iyo lacago ayaa maanta lagu qabtay Kismaayo, waxaana ka qayb galay xidhitaanka tartankaasi madaxweynaha Jubbaland oo bixiyey abaalmarinta la siiyey caruurta qur-aanka ku guuleysatay. Faahfaahinta warkan waxaa Kismaayo kasoo diray wariyaha V O A-da Aadan Maxamed Salaad.
tartankan qur-aan akhriska ahi ee maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada Kismaayo ayaa munaasabadda gabagabada tartankaasi waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin u hoggaaminaya madaxweynaha Jubbaland iyo sidoo kale qaar ka mid ahi golaha wasiirada, macalimiin, ardayda qaybahooda kala duwan ee tartanka qayb qaadanayay iyo waalidiin, iyaduna tartankaasi ay ka qayb galeen ardayda kala duwan ee ka kala socday dugsiyada qur-aanka ee magaalada Kismaayo iyo sidoo kale qaybo ka mid a gobolka Gedo. 200 ee arday ee tartankaas ka qayb qaadanayay ayaa ugu dambeyn waxaa kaalimaha hore kala galay ilaa 9 arday oo gabagabadii ku guuleystay tartankaasi qur-aan akhriskaahi. Kaalinta koowaad ee tartanka qur-aan akhriskaahi ayaa waxaa ku guuleystay Maxamuud Deeq Cabdullaahi oo la siiyey gaari, iyadoo sidoo kale ardayga labaad ee Nadiir Ciise Maxamed isna la guddoonsiiyey abaalmarin lacageed, iyo Cabdalla Xasan Isaaq oo isna ka mid a ardaydii ku guuleystay tartanka qur-aanka oo isna la siiyey abaalmarin lacageed. Ugu horreyn waxaa munaasabadda hadal kooban ka soo jeediyey Sheekh Cabdiraxmaan Xuseen Xasan oo ah garsooraha tartanka qur-aan akhriska ahi ee maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada Kismaayo.
Ikhtibaarka ama imtixaanka ka qaadnay dadka mutasaabiqiinta u tartamayo qur-aanka oo sidaad soo maqasheenba ilaa 200 laga soo bilaabay, lixdan maalintii u dambeysay, maalmihii ugu dambeeyey la tartansiinayey 21 juz ah iyo 20 kale oo 20 juz iyo qur-aanka kaamil oo 20 iyagana ah. Waxa lagu farxa waxaa ah in si guud Soomaaliya ay qur-aankii tajwiidka ahaa iyo akhriskiisii iyo codkiisii Ilaahay subxaanahu watacaala uu ku manaystay, iyagoo horanba ahlu qur-aan ahaa oo ummadaha ugu sarreeyay xagga qur-aanka, laakiin tajwiidka oo soo maray maraaxil aada u badan oo hadda ku hormaartay markii hore uu soo bilaabayay Sheekh Cali Suufi raxmatullaahi calayhi, dhib badan lagala soo maray maanta heerka uu marayo iyo maarta sida loogu tartamayo dadkii maartay qaanay aad bay u farxayaan runtii. Kalujun ahaan marka waaba kala saari weyne annaga markaan qur-aankii dhegaysanay, laakiin markaanu waxaan isticmaalaynay hadee muxuu ahaa sida tasxiixa caalamiga oo adduunka oo dhan maaragtay tartanada looga qaado. Maca dalika codkii iyo adihii iyo qur-aankii maaragtay xifdigiisii waxa weeyaan waa la kala reebi waaye ardaydaas, wax farxad lena weeye runtii. Waxaan odhan karaa dhammaan 200 ee halkaas musaabaqada isugu timid kulluhum naajixiin weeye, kulli way ku guulaysteen kulligood.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda diinta iyo awqaafta ee Jubbaland Cabdinuur Ibraahim Xuseen oo goobta ka hadlay ayaa uga mahadceliyey waalidiinta iyo ardaydaba siday ugu dhabar adeegeen in ardaydaasi ay kaalimaha hore ka galaan tartanka qur-aan akhriska ahi, islamar ahaantaana waalidiinta uga mahadceliyey sida wanaagsan ee caruurtooda ay ugu soo barbaariyeen qur-aanka kariimka ahi.
Intaa kadib mudan madaxweyne say mu'asasada iyo macalimiinta iyo culimmada tartanka qaadaysay warbixinta ay jeedinayeen, aad baan kaaga mahadcelinaynaa runtii dadaalka, qiimaha badan iyo dhiirigelinta. Nin raggii halkaa ka hadlay ka mid ah wuxuu yidhi isteedada kariimaha dowladda federaalka xitaa heerka abaalmarinta qur-aanka kariimka ee dowlad goboleedka Jubbaland madaxweynaha ugu horreeya uu ku bixinayo kama aysan jirin laakiin waxaan rajaynayaa in lagu daydo dhammaan khayrka iyo wanaagga faraha badan ee in la dhiirogeliyo qur-aanka kariimka ardayda baranayso, waayo wax la dhiirogeliyo waxaa ugu wanaagsan wixii ilaahay subxaanahu watacaala loogu dhowaanayo.
Gabagabadii waxaa goobta ka hadlay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam, waxaana uu bogaadiyey tartankaasi qur-aan akhriska ahi, isagoona sheegay in sannadaha soo aadan tartano noocan oo kale ah lagu qaban doono degmooyinka gobolka, maadaama ardayda la doonayo degmooyinka kale ku sugan in iyaguna ay ka qayb qaataan tartamada noocan oo kale ahi.
Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo macalimiinta marka hore wax dhiga ee madaarista taxfiidka qur-aanka iyo dugsiyada qur-aanka macalimiinta. Marka labaad, waxaan rabaa inaan u mahadceliyo waalidiinta ilmaha dhalay oy hooyada ugu horeyso, aabbaha door weyn iska leh marka hadda laga hadlayo, laakiin waxaad ogaataa hooyadu inay ka asalsan tahay aabbaha. Waan garanaynaa musaabaqooyinka halkan hore aan usoo jaayashadaha ku bixinayna hooyooyinka qaarkood ilmaha ay keeneen iyo say ku keeneen iyo say ahaayeen waxaan xusuus. Waxaan u mahadcelinayaa mu'asasooyinka iyo macalimiinta musaabaqooyinka tartanka qabanaysa iyo aniga markii aan imid arrintan la ii keenayay, waxaa ii keenay qolada culimada oo igu yihi arrintaasaa nala qumanaysa in samayno. Qasadkan kale waxay tahay inaan dhiirigeliyo kitaabka Ilaahay, inaan dhiirigeliyo xifdiga qur-aanka, inay ilmuhu iyo reeruhu ku tarbiyadooda ay noqoto mid ku salaysan diinta Islaamka iyo kitaabka qur-aanka.
Sanad kasta bisha barakeysan ee Ramadaan waxaa magaalada Kismaayo lagu qabtaa tartanka qur-aan akhriska ahi, kaa oo ay ka qayb qaadanayaan ardayda dugsiyada qur-aanka ee magaalada Kismaayo, iyadoona maamulka Jubbaland uu ku abaalmariyo lacago iyo sidoo kale gaadiid loogu talagalay ardayda kaalmaha hore kala galay. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
markana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid a qasaa'idkii aan idinku talagalnay.
wajibki rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadi muminiin tahay bilkhayr. wajibki rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadi muminiin tahay bilkhayr.
adoonka sodonkeda beri intuu ballan qaaday sooma ilaa boqorkaaba almari.
adoonka sodonkeeda beri intuu ballan qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin.
adoonka sodonkeeda beri intuu ballan qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin.
qasaa'idkaas ayaan kusoo gabagabaynaa baahintan idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a. tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a washington. idinle sidaas iyo nabadgelyo.